Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
God aften, og ja, Talentlab, det er jo stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Autisme med Hjertet med vært Stine Bøsted. Og det er en podcast, hvor Stine selv, som hun er jo mor til barn med autisme, hun taler med pårørende og eksperter om det at have børn, søskende eller bekendte med autisme. Og i aftens afsnit, der taler Stine med Iben, hvis søster har autisme. Og her taler de to om, altså, hvilke udfordringer der blandt er ved at have en søster, der altså har autisme, og hvad det har betydet for Iben som søster og barn i den familie. Og senere så skal vi også høre et afsnit fra en anden fritidspodcast, og det er fritidspodcasten Jeg har lige med vært Magnus Biller. Men først så skal vi altså høre Autisme med Hjertet, så smid du har i hænderne, lav en rigtig, rigtig dejlig kop kaffe og slå dig ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer Autisme med Hjertet.
Jeg synes i hvert fald, det på en eller anden måde for mig har kommet til at lægge en grund for, hvem jeg er, det her med, man er noget, hvis man er en, der hjælper. Man er altså det med, jeg vil gerne være til behag, jeg vil gerne, altså sådan, hvad kalder man det? Jeg føler mig meget i min familie som bufferen, og det, der er ikke nogen, der har sagt, at jeg skal være det. Men det der med at have en bror, der er ældre, en lillebror, der er yngre, og så en mor, som jo, jo også kæmper med den sorg, det er at have en datter som Heidi. Der synes jeg tit, at det er mig, der sådan har prøvet på en eller anden måde at klæde alle på til, at vi kunne snakke sammen.
Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din ven. Stine står bag familierådgivning med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgivning.
Hej og velkommen til. I dag har jeg besøg af Iben, som har en søster, som er autist, og Iben er selv en voksen søster. I dag skal vi tale om, hvordan det er at vokse op med en søster med autisme, og hvordan Iben har haft det som barn, og også nu som voksen, det med at have en autistisk søster. Hvordan opleves det? Og det er jo ingen hemmelighed, at jeg er meget optaget af søskende, som pårørende, og derfor har jeg også inviteret Iben med, fordi hun kan ligesom give os et indefra perspektiv i forhold til det med at vokse op med en søster med autisme. Og jeg glæder mig til, at hun folder den her indsigt ud for os i dag. Mine følgere på Instagram har været så søde og hjælpe mig med at lave en masse spørgsmål til Iben omkring de her søskende udfordringer, og dem har jeg taget med. Jeg har prøvet at samle nogle af spørgsmålene, som jeg vil stille direkte til Iben, og så har jeg også samlet dem lidt mere i kategorier, så vi tager dem undervejs. Iben og jeg, vi har arbejdet sammen af flere omgange, og Iben er ligesom mig, pædagog. Og denne her aftale om, at hun skal inviteres med i podcasten, kom egentlig i stand, fordi vi blev opmærksomme på, at Iben har den her søster, som har autisme, og jeg laver podcast, og så blev vi enige om, at det kunne da egentlig være sjovt at lave denne her episode omkring indefra perspektivet. Hvordan er det, det opleves som søster? Og som altid, når vi snakker om vores søskende, både når vi har børn med autisme og flere af dem, og nu i dag, som når Iben taler om sin søster, sin voksne søster, så taler vi jo altid ud fra det her varme hjerte omkring, vi kan godt sige nogle ting, som kan lyde hårde, men det betyder jo ikke, at vi ikke kan lide vores barn med autisme. Det betyder ikke, at vi ikke kan lide vores søskende med autisme. Det synes jeg er vigtigt, vi husker at holde for øje i løbet af podcasten i dag. Men velkommen til, Iben.
Tak.
Vil du sige bare lige sådan lidt om dig selv?
Ja, altså nu har du allerede sagt nogle ting, men jeg hedder Iben, jeg er 48 år, og min søster, som er hende, vi skal snakke om, hun er 50, så vi er sådan ret tæt på hinanden i alder. Jeg er født og opvokset i Rødovre, som en ud af fire i en børneflok. Jeg er uddannet pædagog, som du også sagde, men arbejder lige nu primært som køkkendame i en daginstitution, og det nyder jeg, det er spændende at få lov at prøve noget nyt. I min fritid, der kan godt lide at sådan nørkle håndarbejde. Og ja, jeg ved ikke. Jo, høre lydbøger. Jeg tror egentlig ikke, jeg er sådan super spændende i min fritid. Men ja. Og jeg bor stadigvæk i Rødovre. Ja.
Ja. Mm. Og så er du mega god til at strikke.
Ja, ja. Eller ja, det er jeg i hvert fald. Strikker noget til dig jo.
Ja, ja, det har du.
Ja, jeg holder rigtig meget af at strikke. Jeg synes, det er sjovt, og jeg er virkelig nørdet teknikker og sådan noget. Så ja.
Mm. Iben, vil du give et lidt indblik i, hvem har I egentlig været hjemme hos dig, da du voksede op? Hvem var I din familie?
Ja, altså vi var far og mor, og så har jeg tre søskende. Jeg har, men mine forældre, de har sådan fået børn med stor spredning, så min storebror var 14 år ældre end min lillebror, og så var mig og min søster i midten. Så jeg har sådan 7 år op til min storebror, 7 år ned til min lillebror, og så er der min søster, som er sådan 2 år ældre end mig. Så det er mig, der har været meget, altså jeg kender alle bedst, eller hvad man skal sige, i familien. Og det er også mig, der har været rigtig meget omkring min søster. Det har de andre også, men ja, de er alligevel sådan længere fra hende aldersmæssigt.
Så fordi I har ligget så tæt aldersmæssigt, så har du været mest omkring hende?
Ja, i hvert fald altså, som barn, sådan noget med at gå ud. Altså, jeg er 48 år, og dengang gik man ud og legede på vejen. Og der var det jo sådan noget med, at jeg skulle tage min søster med ud, eller jeg tog min søster med ud. Og ja, altså, det er i hvert fald mig, der sådan, kan huske det der med at komme hjem, og så havde min søster taget et eller andet, som var mit, og drillet. Altså hun har drillet mig rigtig meget sådan sammenlignet med min lillebror. Jeg tror mere, hun synes, min lillebror var sådan en sød dukke. Han var jo sådan 9 år yngre end hende, ikke? Ja. Og min storebror var flyttet på det tidspunkt, hvor vi var. Altså han flyttede ret tidligt, ikke? Ja, så.
Mm. Så hvornår fandt I ud af, at hun havde autisme?
Altså min søster er som sagt 50 år, og for 50 år siden, der, altså nu er jeg jo ikke ekspert i autisme på den måde, men jeg har alligevel synes, det var spændende at sådan beskæftige mig historisk lidt med det, og autisme for 50 år siden var jo slet ikke noget, vi sådan kendte altså, lige så meget til som nu, hvor man snakker om autismespektret og sådan noget. Så min søster, hun kom på Nordvang som meget lille til udredning, hvor at de jo sådan ville putte hende i kategorien, der hedder, at hun var åndssvag, fordi min søster er ikke kun autist, hun er altså infantil autist, men hun er også udviklingshemmet. Og der stødte de på en, eller der stødte min søster på en sygeplejerske, som var helt overbevist om, at hun ikke var åndssvag, der var noget andet, fordi min søster reagerede, når hun spillede musik og spillede klaver og sådan noget, så stod min søster og sang og kunne godt lide det, så hun var sådan lidt, nej, hun skal ikke bare puttes i skuffen af åndssvag. Så ja, så min søster fik faktisk ret tidlig en infantil autismediagnose og kom på en skole i Bagsvær, der hedder Sofieskolen for autister, som 3-årig allerede. Ja, måske 4-årig. Jeg er ikke helt, altså jeg var jo lille, eller jeg var ikke, ja, jeg var jo en baby. Ja.
Ja. Ja. Men har boet hjemme?
Ja. Indtil hun var 16-17 år, så kom hun på Sofieskolen, havde tilbud, sådan en kostafdeling, hvor man kunne komme ud og prøve at lære at bo selv væk fra familien. Der boede hun nogle år, inden hun flyttede videre til et andet bosted. Og siden 1995 har hun faktisk boet på noget, der hedder Elmebo, som ligger i Djernalund, på Vestjylland. Ja. Mm. Ja. Så det er jo så det er hendes hjem, kan man sige. Ja.
Ja. Og så tænker jeg, altså hvordan så en hverdag ud? Altså nu har du selvfølgelig ikke prøvet andet, kan man sige. Men
nej, men det betyder jo ikke, at jeg ikke godt har kigget på mine veninder. Jamen, min søster blev hentet med taxa om morgenen, og blev afleveret igen med taxa om eftermiddagen. Og min far og mor, de arbejdede, så det var faktisk rigtig tit, at det var mig, der tog hjem fra skole og skulle tage imod min søster. Jeg ved ikke, om man vil kalde det nøglebarn i dag, men det var jeg vel. Ja, og så var min far, han havde sådan en, det skal ikke forandre vores familie, at Heidi er anderledes. Så han var meget sådan, vi gør ligesom en normal familie. Vi var ikke særlig spontane, fordi det ved jeg ikke, det kan være rigtig svært med autister, der ikke er klædt på til, hvad det er, der skal ske nu. Men Altså Heidi, hun legede ligesom jeg gjorde ud på vejen, og var op på sit værelse, og sad og så fjernsyn sammen med mig, og ja, sådan nogle ting. Så jeg kan selv huske fornemmelsen af, at jeg synes, det var rigtig synd for mig, når jeg kørte med bus hjem fra skole, fordi jeg skulle hjem og tage imod min søster. Og jeg synes, det var mega pinligt, når det var, at der var nogen, der sagde, nå, så du har en lille søster. Og så skulle jeg jo fortælle, at nej, det var min store søster. Det kan jeg huske, det var ikke rart.
Nej, så det der med, at hun var ældre, hun var storesøsteren, men opførte sig ikke som en store søster.
Nej, altså min søster var en drillepind. Jeg samlede på klistermærker og kommer hjem en dag, så har hun taget alle mine klistermærker klistret ud over hele mit værelse. Og jeg ved ikke, om det er normalt for autister, men det er i hvert fald normalt for min søster. Hun synes, der var et eller andet. Jeg ved ikke, hun kunne godt lide det der med, hvis jeg blev vred, eller jeg blev ked af det og græd og sådan noget. De der følelser, hvor der sådan skete noget med mig, det ved jeg ikke, det begyndte hun sådan at grine af. Så blev jeg jo endnu mere vred. Men dem har der været en del af episoder i min barndom, sådan noget med at samle på servietter, eller samle på klistermærker, eller da jeg fik nogle dukker, og så adopterede min søster dem, og så havde jeg ikke dukker mere. Eller, altså, ja, sådan nogle ting. Men altså, det var jo en anden tid i den forstand, at mine forældre har faktisk sendt min søster ud på vejen og lege selv. Og det tænker jeg ikke vil ske i dag. Altså, det var en lukket vej. Men stadigvæk så tror jeg, at der er mange, jeg tror ikke, der er mange forældre, der ville sende deres autistiske barn ud, og så tænke, jamen, hun hygger sig ude i rundkørslen, hvor hun kører rundt på sin cykel. Ja.
Ja, og det gjorde man dengang.
Ja, det gjorde man.
Ja. Og tror du også, det kan have sammenhæng i, at din far havde den opfattelse, at der skal ikke ændres på vores familie, eller vi skal stadigvæk have et, kan man sige, situationstræt, ganske almindeligt familieliv?
Ja, altså jeg tror også, det var, min mor har fortalt nogle gange, jeg har jo som sagt en storebror, som er fire år ældre end min storesøster. Og da de fik ham, altså min mor troede, at det måske var, fordi Heidi var en pige, at hun var så væsentligt forskellig. Fordi da Heidi bliver født, der vil hun ikke ligge i arm, hun vil ikke ammes, hun vil rigtig gerne bare ligge med hovedet ind mod en sofa og drikke en sutteflaske. Og hun har jo ikke noget sprog, og hun er længere om at gå. Og så får de mig ved nogle år efter og opdager, at nå, okay, jamen piger, fordi jeg var ultrasocial jo sammenlignet med hende. Så jeg tror også bare, det var sådan måske uvidenhed. Altså det her med, at man tænker, om Heidi, hun skal jo bare, vi er jo en familie, og Heidi er en del af familien, ligesom os andre. Fordi jeg kan da tænke nogle gange som voksen, at man kunne godt have klædt hende på nogle gange. Altså piktogrammer og sådan noget, som jeg har stødt på i mit voksenliv. Det tænker jeg da godt, Heidi kunne have haft glæde af. Sådan, ja.
Ja, noget, og noget, måske noget forberedelse og ja. Sådan...
Ja. Altså nu var det jo vi var jo et rutinepræget hjem, altså man tager i skole og på arbejde og sådan noget, men ja, forberedelse til, hvis der kommer gæster om aftenen, eller ja, hvis der er en eller anden anormalitet i forhold til, hvad man plejer. Ja.
Ja, og så siger du så også alligevel, at I alligevel også har kørt på en eller anden måde, det sagde du i hvert fald før, en eller anden form for struktur hjemme hos jer. I kunne ikke så meget, sagde du. Gjorde ikke så meget, men var det tiden, eller var det fordi, at Heidi altså, faktisk ikke kunne det, så I gjorde det sådan uden, altså ubevidst?
Jo ældre min søster er blevet, jo sværere har hun haft ved at kapere ting. Så da hun er lille, der er hun jo også nemmere, kan man sige, at folde sammen og tage med. Men i takt med, at hun blev ældre, så sådan noget med at tage på sommerferie et eller andet sted på Sjælland i et sommerhus. Det var ikke super nemt, fordi Heidi kunne godt finde på at gå. Og det var jo som sagt en tid, hvor sådan, så jeg kan huske det der med at have været ude og lede efter hende. Men hun kunne også få sådan nogle skrigeture. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, sådan, når hun blev nervøs eller usikker. Og det er bare ikke super rart, hvis man står og ved at købe is i iskiosken et eller andet sted. Så jeg ved, at mine forældre har... Jeg kan huske, nu min far var død i mange år, men jeg kan huske ham sige det her med... At han kunne godt ligge og have lidt ondt af sig selv på gulvet derhjemme, fordi vi kunne det samme som andre. Fordi når folk lige ringede og sagde, vi er med på stranden sådan en søndag, så sagde mine forældre, Nej, fordi de vidste, at det kunne vi simpelthen ikke rumme. Så de har jo haft en eller anden fornemmelse af, hvad vi kunne og ikke kunne, ikke?
Ja. Ja, for de oplevede jo også de der situationer, hvor hun skriger eller går eller gør noget.
Ja. Ja. Jo, jeg har været Rødovre rundt nogle gange for at finde Heidi, fordi men hun havde heldigvis nogle steder, hun så gik hun ned til den lokale telefonboks, eller så fandt vi hende gående op på Jyllingevej eller sådan noget. Ja.
Så der hjalp du dine forældre med at være ude og lede efter hende?
Ja.
Ja. Og hvordan var det, det der med at skulle hjælpe?
Jeg som voksen, så tror jeg godt, jeg nogle gange kan tænke, at jeg har haft for meget ansvar. Men som barn, der tror jeg bare, det var sådan lidt sjovt, ikke? Altså sådan lidt, hvor er hun? Og så ud på cyklen og i gang med at finde hende. Altså jeg har altid synes det var hårdt, det der med, at det kunne være mig, der fik dukker, men det var Heidi, der ligesom tog dem, og sådan var det bare. Altså, ja. Og så har, fordi jeg er fra den tid, jeg er, så har der også været meget... Altså mine forældre har taget afsted fredag aften, hvor det er mig, der har haft ansvaret for min søster og min lillebror. Og det er ikke fordi, de er dårlige forældre, for det synes jeg bestemt ikke, de er, har været. Men det gjorde man jo bare, og jeg var 12 eller 13 år, og det vil man i dag, det ved jeg ikke, vil man ikke i dag tænke, at det var, det kan godt være, det er mig, der er ude at trit med tiden. Jeg har ikke selv børn, men jeg tænker, mange af mine veninder, kan jeg høre, de giver ikke det ansvar til 13-årige eller 12-årige, som jeg fik. Men jeg tror, jeg fandt noget sådan, dengang noget stolthed i det. Sådan lidt gerne bruge sig. Ja, hvor jeg nu godt kan tænke, det havde nok været bedre. Og ikke give mig det ansvar.
Ja. Ja, når du ser tilbage på det, så har det måske alligevel været et for stort ansvar på en eller anden måde. Eller?
Jeg synes i hvert fald, det på en eller anden måde for mig har kommet til at lægge en grund for, hvem jeg er, det her med, man er noget, hvis man er en, der hjælper. Man er altså det med, at jeg vil gerne være til behag, jeg vil gerne, altså sådan, hvad kalder man det? Jeg føler mig meget i min familie som bufferen, og det, der er ikke nogen, der har sagt, at jeg skal være det. Men det der med at have en bror, der er ældre, en lillebror, der er yngre, og så en mor, som jo, jo også kæmper med den sorg, det er at have en datter som Heidi, der synes jeg tit, at det er mig, der sådan har prøvet på en eller anden måde at klæde alle på til, at vi kunne snakke sammen. Men det kan jo, altså det er jo en følelse, der bor i mig. Det er jo ikke sikkert, den er. Den er jo reelt for mig, men det er jo ikke sikkert, det er sådan, mine søskende ser det.
Nej, det kan jo være meget forskelligt.
Ja.
Men det er jo noget af det, du siger, det er jo også det, jeg oplever, når jeg møder søskende, altså børn, som er børn nu, det er jo også noget af det, de deres reaktioner, ikke? Enten så bliver de den der lille solstråle, der sådan liver familien op og får det til at hænge sammen og fungere og sådan ikke gør så meget væsen af sig, eller også så bliver de altså også den der lille klovn måske, som ja, så kan vi komme til at grine sammen, eller også så bliver de der mere udadreagerende, der kommer til at fylde meget, ikke? Ja.
Og det er meget interessant. Jamen, så vil jeg klart putte mig selv i solstråle-kategorien, det der med, der er ikke noget galt med mig, jeg har styr på det hele, I skal bare ligesom passe på Heidi, og så fik jeg jo min lillebror, så der var jo også en baby. Men altså, jeg er så taknemmelig for, at jeg har søskende, ud over Heidi.
Ja.
Det er utroligt dejligt at have det her fællesskab, som vi trods alt har omkring os, at vi er Heidis søskende. Og det er meget forskelligt, vores tilgang til det. Min lillebror er nok den, der er, jeg tror, han ville blive sur, hvor jeg sagde det, men han er nok den, der er længst fra, ikke? Hvor at jeg er den, der sådan tager med min mor, hvis der er netværksmøde, eller jeg også bare tager med ned og besøger Heidi, hvis jeg kan. Hvor min storebror, han sidder sådan i bestyrelsen for det bofællesskab, hun bor i og kommer. Altså sådan, så det er sådan forskellige roller, men vi vil alle sammen gerne være en del af hendes liv, i det vi, altså på den måde, vi kan, ikke?
Ja, ja. Så I har ligesom jer forskellige funktioner i forbindelse med Heidi, ud over at være bror og søster.
Ja.
Ja. Men det er meget interessant, synes jeg, at det ligesom, og selvfølgelig sætter det spor, altså alles barndom, der får man jo nogle spor med sig, som man tager med ind i voksenlivet, ikke? Men det er meget interessant, at du ligesom kan sige, at det du ligesom i hvert fald, et af dine aftryk er, at du tager med, at det er vigtigt for dig, at andre har det godt, eller sådan, og at for du får tilpasset dig, så det bliver godt for andre.
Jeg har i hvert fald grebet mig selv rigtig meget i, og det er noget, jeg øver mig på at lade være med, men jeg har grebet mig selv i og ofte tænkt, det er vigtigere, at de har det godt, end at jeg har det godt, hvor jeg sådan nu kan tænke, hvorfor det? Hvorfor er det ikke vigtigt, at vi alle sammen har det godt? Men sådan den umiddelbare følelse, det er vigtigere, at der er plads til dig, end der er plads til mig. Og det tænker jeg godt nogle gange kan have bund i, og ja, at være vokset op ja, med Heidi. Ja.
Men en af ressourcerne kan vel også, eller en af de kompetencer, du har fået med, kan vel også være, at du er blevet rigtig god til at aflæse, hvordan andre har det. Måske også før, at de selv er klar over det, eller hvad?
Jeg synes i hvert fald, at sådan det der med at være lidt hypersensitiv i forhold til følelser, sådan lidt, hvordan er stemningen i rummet lige nu? Er der en konflikt undervejs? Ja, det ved jeg ikke, om jeg sådan har forbundet med, altså det har jeg bare altid tænkt var mig, også sådan kvæg, at jeg ville være pædagog, og sådan tænker jeg, om det ligger jo også lidt op, hvad er det der med, at man skal have overblik og situationsfornemmelse og indføling, og ja, ja.
Ja. Mm.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med første time af Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Autisme med Hjertet med Stine Bøgsted, som taler med Iben, som er søster til en med autisme. Og vi skal nu høre om, hvorvidt man talte om hendes søsters autisme, dengang hun var barn. Altså var det noget, man drøftede med, altså, med ens forældre og dem omkring en, og de altså, forskellige lærere og ja, altså, pædagoger, som beskæftigede sig med Ibens søster på en eller anden måde. Så lad os vende tilbage til podcasten og høre om det. Her kommer Autisme med Hjertet.
Jeg bliver også virkelig nysgerrig på, men det er sådan lidt en anden snak, men nu tager vi lige en lille drejning. Jeg bliver bare så nysgerrig på det der med og for 50 år siden, eller 45 år siden, 40 år siden, da I var børn, og altså hvordan blev det ligesom, altså talte de om, ja, om din søsters udfordringer derhjemme, talte de om, at hun havde autisme, eller hvordan var det?
Jeg kommer fra et kristent hjem, vi gik i kirke, og på det tidspunkt, så var det sådan, at i hvert fald der, hvor mine forældre kæmpede lidt med, om de havde gjort noget forkert trosmæssigt, fordi de havde fået et barn med autisme, men det kom de så over. Det tror jeg, at det jeg har sådan, altså det er i hvert fald noget, jeg kan huske, jeg har bidt mærke i min barndom. Men nej, vi snakkede ikke om, at Heidi havde autisme. Altså mine bedsteforældre fra Jylland tænkte jo, at Heidi var uopdragen. Hun skulle bare, og det tror jeg egentlig lidt, at man tænkte måske på det tidspunkt med nogle børn, fordi man ikke vidste bedre. Så de skulle bare lige have styr på hende, og nu skulle, altså jeg kan huske min mor fortælle, at de kom på besøg fra Jylland og ikke kunne forstå, hvordan hun opførte sig. Men nej, det er egentlig mere som, da jeg sådan er ung, voksen, eller hvad man kan sige, nej, før jeg fylder 20, der kan jeg da huske sådan nogle samtaler omkring frokostbordet søndag, hvor vi har snakket. Jamen Heidi, men egentlig ikke om autisme. Der er aldrig nogen hjemme hos os, der har interesseret sig for autisme, før jeg sådan begynder selv at læse nogle bøger om det og sådan noget på. Altså jeg kan ikke huske, altså det var jo en god skole Heidi gik på i den forstand, at der var en græker, jeg kan ikke huske hvad han hedder nu, men der var en græker, der skrev bøger, som på et tidspunkt tror jeg var skoleleder derude, nu han har været død nogle år. Og der var vi jo ude til sommerfest, og vi var derude til andre ting. Så på den måde havde vi jo, altså jeg voksede op med at vide, at der er rigtig mange mennesker, som er virkelig anderledes. Også på alle mulige forskellige måder anderledes. Men nej, jeg synes ikke, vi har sådan snakket om autisme. Jeg har prøvet, jeg kan huske, at jeg var hypersensitiv i forhold til folk. I min skole kan jeg huske en episode, som er virkelig lille, jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske den, men hvor der er en, der kalder en anden for en spasser. Min søster var ikke spastisk, men det gik lige i hjertet på mig, så i den grad, så jeg når hjem fra skole, og så stortudede jeg bare, og sådan, og min, fordi at det der med, at der var nogen, der kunne tale om et andet menneske på den måde, altså sådan, altså, det var jo nedsætning, Det kunne jeg slet ikke være i. Så det har jeg, været meget sensitiv omkring, det her med handicap, og at man skulle tale ordentligt om, at vi skal have lov at være forskellige, og ja.
Ja, og det har du så også, det er jo du vokset op med, også i med, at du I var til sommerfester, hvad ved jeg, på Sofieskolen, ja. Så du har jo også set, ja, som du siger, mange forskellige måder at være menneske på.
Mm-hmm.
Ja.
Og min søster er en speciel autist i den forstand, at hun er jo også udviklingshemmet, men altså, jeg ved ikke, der er ikke et begreb, der hedder det her, men vi plejer at kalde hende en social autist. Heidi, det er ikke fordi Heidi gider snakke med os, for det gider hun egentlig ikke, men når hun har det godt, så snakker hun, så sidder hun. Hvis vi andre sidder sammen i et fællesskab i en sofa, så sidder Heidi der også. Men hun har ikke noget med os at gøre, vi skal ikke snakke med hende. Men når hun så begynder at sidde og snakke, det kan være, at hun sidder og snakker om mennesker i hendes liv, fra hvor hun bor, så ved man bare, så har hun det godt. Og det er jo egentlig, i hvert fald sammenlignet med nogle af dem, hun deler hjem med nu, der er det sådan atypisk, at autisterne, de andre autister, skal de helst slukke for, når de begynder at snakke, så er det fordi, de er kaos i hovedet. Hos Heidi, der virker det som om, at hun på en eller anden måde, jeg ved ikke, er i proces i sit hoved og har det godt. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder at sige det.
Nej, jeg ved ikke, hvad det kom så af. Men, men det er jo ret interessant altså alligevel at høre det der med, hvad er det? Og det er jo også noget, jeg taler om.
Nå, det var fordi, du sagde, at folk var forskellige.
Ja, ja. Ja. Ja, og det er jo også noget af det, jeg taler om ofte, der med, hvad er tegnene for trivsel? Fordi det er bare så godt at vide, og det er jo så et af din søsters tegn. Ja. Når hun begynder at tale, jamen, så er det faktisk, fordi hun har det godt.
Lige hvis stemmen der. Så kommer højere og højere op i niveau, så ved vi, at skal vi begynde og prøve at få hende dæmpet igen.
Og hvad i forhold til din skole og dine klassekammerater og sådan noget, vidste lærerne, at Heidi var Heidi hjemme hos jer, at hun var autist? Måske ikke lige ordet autist, men vidste
det var ikke noget, man gik op i.
Nej.
Nej. Altså. Det tænker jeg aldrig nogensinde, vi har snakket om. Ja. Det gjorde man vel bare ikke, vel? Altså.
Nej, jeg tænker også, der er noget i tiden i det her, ikke?
Jo, jeg tænker, i dag ville det jo være sådan noget som lærer, der ville være rart at vide måske, at der er et handicappet barn derhjemme og sådan noget, men det jeg kan vitterlig ikke nu. Jeg har jo ikke engang været med til skolehjemssamtaler, for det var man ikke på det tidspunkt heller, så hvad mine forældre har hørt til forældremøder og sådan noget, det aner jeg ikke, men jeg tænker ikke, at det har været i spil. Altså Heidi var jo med, når vi havde forårsfest på den skole, jeg gik på, så var hun jo med. Og så, altså, så kan jeg da godt huske det der med, at det godt kunne være lidt pinligt, fordi Heidi havde for eksempel på et tidspunkt dengang opdagede hun, at nogle kvinder gik med underkjole, og så gik hun og løftede alle kvinders kjoler for at se, om der var underkjoler, eller sådan nogle ting. Og, altså, og Heidi har altid set normal ud, hvis man kan sige det.
Mm.
Man har ikke sådan tænkt. Altså nogle mennesker kan man jo se, at der er et eller andet med. Det har man ikke kunne på Heidi, før hun... Ja, nu er hun jo en ældre dame. Sådan, ja. Så på den måde, så har min mor virkelig mange gange skulle stå på skud for, hun havde så uopdragende et barn, ikke? Som hældt vaskemiddel ud i Føtex og løftede damernes kjoler og åbnede brødet. Og, ja.
Ja, jeg tænker, det må have været... Altså hårdt også for dine forældre, og jeg, som du siger, at stå til måls for hendes handlinger, ikke?
Mm.
Når hun virker altså udefra set upåfaldende, og så har de her handlinger, som jo ikke er helt almindelige, når man er går i skole og sådan noget. Ikke?
Ja, og så noget med, altså jeg synes jo, det var pinligt, da jeg er 12 eller 13, og vi har sådan en lille pøl eller pool i haven. Altså Heidi havde jo ikke nogen blufærdighedssans. Så når hun var færdig med at være i poolen, så tog hun jo sin badedragt rundt, og så gik hun rundt nøgen. Og på det tidspunkt er hun jo 15 år, og altså, der ligner hun jo ikke et lille barn mere. Sådan noget, altså det kan jeg huske, det synes jeg var mega pinligt. Jeg har også synes, det var pinligt, at hvis vi lige tager, hvad der er pinligt. Det her med, at jeg nogle gange skulle sige til mennesker, sådan, jeg kan huske en gang, vi står og venter på at skal i kirke, hvor de gerne vil dele påskeliljer ud til os alle sammen. Jeg tror, det er påske. hvor Heidi jo ikke tager imod, og hun responderer heller ikke, og hun vender nærmest ryggen til, at damen bliver mere og mere sådan, du skal da også have en påskelilje. Det der med at skulle stå og prøve at formulere over for hende, min søster kan ikke selv, altså hvor at det jo også skal være respektfuldt over, fuldt over for Heidi. Det har været svært også, synes jeg. Ja.
Og tror du, det havde været gjort nemmere for dig, hvis tiden var til det dengang at tale højt om, ja, Heidi, hun er Heidi, hun har nogle særlige forudsætninger med sig, hun er autist, som gør, at hun blandt andet ikke lige responderer på.
Ja, og snakker selvsnak, eller hvad man kalder, det kalder man det nok ikke, men altså snakker med sig selv, og ja, jamen det ved jeg ikke. Jeg tænker nogle gange, at hvis jeg sådan skulle tænke, hvis vi skulle vokse op igen, det er jo ikke sådan til at forestille sig, men så tror jeg, at der er nogle gange i dag, hvor Heidi ikke ville være kommet med, fordi hun ikke havde nogen glæde af det, og det havde vi heller ikke. Men sådan tænkte vi jo bare ikke, fordi vi gjorde jo ting som en familieenhed. Hvor er det i dag, der tænker, altså, der kan vi jo meget mere tænke, jamen har Heidi glæde af at sidde til en 60-års fødselsdag? Eller er det bare enormt stressende og udmattende for os og for hende? Men det er også sådan, der er også mange følelser i det, fordi at man vil jo gerne på en eller anden måde vise, at man vil hende. Ja, og hvis man så holder op med at invitere, altså Heidi er ligeglad, men det er jo os, det er jo i os, søskende ja. Og min mor, at de følelser bor, ikke? Ja.
Ja, så du tænker det der med, hvis man så skal invitere til den her store fødselsdag eller fest, eller hvad ved jeg, jamen, hun er ligeglad, om hun får en invitation, men det gør noget ved jer ikke at lave den til hende, for så er hun jo ikke inviteret, selvom vi godt ved, at hun faktisk ikke deltager. Er det sådan?
Jamen, altså det der med, at man jo har det her fællesskab sammen, og at man elsker sin, eller jeg elsker min familie, nu skal jeg ikke tale for alle i hele verden, jeg elsker min familie og bruger tid sammen med dem. Og så er det bare utrolig svært at have et menneske i sit liv, som er væsentligt forskellig. Altså, Heidi kan også godt lide os, men det er på sådan et... Det er svært at få... Altså, det er meget svært at ikke komme til at tage udgangspunkt i sig selv. Det tror jeg, det er det, jeg prøver at sige.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at blive inviteret. Nå, men så må Heidi da også have det sådan... Og på en eller anden måde skulle lægge det på hylden og tænke, nej, det er faktisk ikke sådan, det hænger sammen for hende. Det synes jeg, det er noget, vi stadigvæk kæmper med. Ja. Nu skal vi have, altså sidst i 23. juleaften, skal Heidi med til jul? Jamen, der vil man tænke, jeg vil gerne med til jul, så selvfølgelig skal hun det. Men det skal hun ikke, fordi det har hun ikke noget ud af. Altså, det vil være synd for hende. Men det er bare svært at lægge de følelser, eller hvad det er, på hylden.
Fordi at I gerne vil være sammen med hende, eller er det fordi, eller det kan også være en både og, også at der er en dårlig samvittighed overfor, så skal hun bare, nu laver jeg situationen sig igen, være på sit bosted?
Der har i hvert fald været en dårlig samvittighed, fordi at det bosted, hun bor på, der har der været, altså der har der været en høj grad af, folk tog hjem i forskellige, eller hvad hedder det, de pårørende, inviteret hjem og sådan noget. Så det var jo også sådan mange år, men efter min far døde for 11-12 år siden, min mor kan simpelthen ikke rumme og have Heidi til at overnatte hjemme mere, for eksempel. Så når hun kommer på besøg, så er det sådan noget med frem og tilbage samme dag. Jamen, det er helt sikkert noget dårlig samvittighed og noget sorg, altså, som måske hænger sammen med den dårlige samvittighed, det ved jeg ikke. Og så også bare det der med netop, ej, hvor er det svært at lade være med at stå fra sit eget udgangspunkt. Altså sådan, det er virkelig svært, fordi det handler om følelser, og Heidi er jo ikke følelseskold, men jeg ved ikke, hvordan Heidi og hendes følelser, hvordan det hænger sammen.
Nej, hun har måske brug for noget andet for at trives og have det godt, end vi har brug for at trives og have det godt. Vi synes, altså som du siger, jeg elsker at være sammen med min familie, og det gør hun måske også på sin vis, men ikke til juleaften måske med rigtig mange mennesker.
Altså nu her for et par uger siden var jeg med min mor nede og besøge Heidi, og vi var der fra klokken 10 til klokken 12 om formiddagen. Og Heidi, hun får vi at vide, snakker om, at vi skal komme, for det står jo på hendes schema, og snakker, mens vi er der, kunne vi lige så godt have siddet og snakket med døren, fordi Heidi ignorerede os, og var lidt stresset, virkede det til. Min mor, hun har altid kager med, og det, Heidi kan rigtig godt lide kage, det kan vi alle sammen, men altså, men hun kunne ikke rigtig rumme at spise kage heller, fordi der skete for meget, og så får vi jo så at vide, når det er hendes kontaktpædagog kontakter min mor, at Heidi har været så glad for besøget og snakket så meget om os, efter vi er taget afsted.
Men I kan ikke rigtig mærke det i situationen, når hun egentlig er glad for at se
det? Slet ikke. Altså det føles egentlig ligesom om, at min mor og jeg, vi rejser os fra et sæt sofaer og kører ned et andet sted og snakker videre om det, vi snakkede om. Ja, og prøver jo at involvere Heidi. Men det stresser Heidi, hvis det er, at man sådan siger, nå, hvordan går det? Har du det godt? Det kan hun slet ikke rumme. Så bliver hun sådan ophidset, ja.
Så for hende fungerer det bedst, at I faktisk bare sidder i sofaen, jer to, og som du siger, snakker videre, jer to sammen, hvordan I to har det, eller hvad I nu taler om, hvad I laver. Og Heidi så har sit eget ved siden af jer.
Ja. Altså, men det betyder ikke, altså Heidi er optaget af os som familie, altså kontaktpædagogen fortæller, at for eksempel til jul, altså så har min mor i flere år sagt, hold nu op med at købe alle de gaver og slap nu af og sådan noget, men hvor at hun siger, det, Heidi vil gerne give jer gaver, hun kan ikke rumme at købe dem, hun kan godt rumme lidt og snakke om det, men hun er meget optaget af, hvad papir der skal på og hvad for nogle sløjfer og sådan noget, det er der, hvor hun ligesom kan være med. Og så her sidste jul, der havde hendes kontaktpædagog sagt, skal vi ikke drille i dem lidt? Så der havde hun købt garn, og så havde de pakket garnet ind og købt nogle opskrifter eller til mig, som jeg så skulle strikke. Og sådan noget synes Heidi er sjovt på sådan et, sådan, nu laver vi lidt fis med Iben-agtigt. Men hvis jeg sådan, altså jeg pakkede jo gaven ud, mens jeg besøgte hende, og hvis jeg sådan prøver sådan at sådan få en dialog med hende om, ej noget flot garn, du har købt til mig og sådan noget, nej tak, det skal hun ikke have noget af. Altså, der er lukket.
Ja.
Ja.
Så der foregår det lidt på afstand i, at hun faktisk får oplevelsen af, at du pakker op.
Ja. Ja, jeg er sådan selvsnakker, eller hvad man kalder det, det der med, ej, nogle flotte farver, hold nu op, hvor har I købt meget garn. Synes I virkelig, jeg skal strikke af det, agtigt, ikke? Så kan jeg se, hun sidder sådan med sådan lidt lusket smil over i hjørnet, ikke?
Ja. Ja. Men det skal være indirekte, du får sagt de her ting til hende omkring, hvor dejligt, du synes, det er.
Ja, Heidi skal ikke være... Ja. Altså Heidi er jo meget... Jeg vil tænke, der er jo mange grader af autisme, og der ligger Heidi jo i den absolut tunge ende, ikke?
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er stadig i gang med første time til Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Autisme med Hjertet med Stine Bøsted, som taler med Iben, som er søster til en med autisme. Og vi skal nu høre, om Iben havde ønsket, at de voksne, der var omkring hende, dengang hun var barn, altså igen lærere, forældre og pædagoger, om de havde gjort noget anderledes i forhold til hendes søsters autisme og den måde, de håndterede det på. Lad os vende tilbage til podcasten og høre om det. Her kommer Autisme med Hjertet.
Vi har lige rundet det der med skolen, og hvad de sådan, vidste de noget om det, det sagde du, det gjorde de ikke rigtigt. Er der noget, du ville ønske de voksne omkring dig, altså de lærere og pædagoger, du har mødt hen ad vejen, havde gjort anderledes i forhold til dig?
Nej, men jeg tror igen, du kan placere det i den tid, det var. Altså 80'erne, altså det var bare ikke... Folk havde deres problemer, og det var sådan, det var. Og i vores familie, Heidi var jo ikke et problem, men så var Heidi sådan. Og det var sådan, det var hjemme hos os. Så var min gode vens forældre skilt. Det var sådan, det var hjemme hos dem. Men det var ikke noget, vi snakkede om. Altså heller ikke det med skilsmisse, som jeg tænker, børn også har brug for at få snakket om. Så nej, jeg kan ikke engang helt forestille mig, hvad det er, skulle kunne være anderledes, hvis de havde vidst det. Altså sådan, jeg sidder og tænker... Hvad kunne det have gjort? Det kan jeg slet ikke sådan helt... Altså, ja, jeg ved ikke, hvad skulle det have nyttet?
Jamen, jeg tænker, at de søskende, de børn, jeg møder, synes jo, at det er rart, kan i hvert fald synes, det er rart, at kender det fra min egen søn, da min ældste søn ikke trives, og han, min yngste søn, så skulle i skole, og synes, det har været en mega hård morgen, fordi der har været konflikter og nedsmeltninger, og mor og far har haft travlt med at få ham, den store, i tøjet og ud af døren, hvis han overhovedet kom ud af døren og sådan noget. Og så ved jeg, at min søn har haft dage, hvor at han har blevet kommet i skole og tænkt, puha, og har synes, det har været rart, at hans matematiklærer havde mødt ham med, puha, jeg kan se på dig, har der været noget derhjemme, eller jeg kunne skrive på Aula, det havde man selvfølgelig ikke dengang, men at kunne skrive på Aula, sådan at, I skal bare lige vide, det har været en tof morgen.
Mm.
Så de også lige kunne sænke kravene til ham, eller i hvert fald lige have en hånd i ryggen på ham.
Ja, altså der har Heidi været så handicappet, tænker jeg. Altså hun er jo fungerende, altså hun kan godt, man godt sende hende i bad, og så går hun i bad og tager tøj på. Men der har ikke været de der konflikter. Så når jeg tænker tilbage på min barndom, så har det jo været, altså Heidi var anderledes i den forstand, at når vi andre, hjemme hos mig var det sådan, at når man stod op, så gik man ud og vaskede sig og tog tøj på, inden man gik ned. Man gik ikke ned i nattøj. Det var ikke fordi, der var nogen, tror jeg, der ville have skældt en ud, men det gjorde man bare ikke. Men det gjorde Heidi. Heidi kom ned i sin housecoat og spiste morgenmad, og det var jo bare sådan, hun var. Men jeg kan ikke, altså der har ikke været, der har ikke været sådan lange konflikter omkring det, fordi min søster er simpelthen for dårlig, tænker jeg, til at, altså hun kunne ikke have haft en diskussion omkring, det vil jeg ikke, eller det vil jeg gerne, eller altså.
Men jeg tænker også, du giver os et eksempel med din, altså så har du fået dukker, så har Heidi ligesom bare adopteret dem, sagde du. Mm. Så har du samlet på klistermærker, så kommer du hjem, og Heidi har klistret dem ud over det hele. Ikke?
Ja.
Super, super ærgerligt, tænker jeg, at opleve, fordi nu har jeg gået og samlet. Altså jeg tænker, det havde måske været rart så at kunne få lov at kunne, eller ikke få lov, men kunne dele over i skolen. Ja, jeg har så ikke nogen klistermærker mere, fordi dem har min søster så klistret ud over det hele. Ja. Og det kan jo være svært at forstå, hvis ikke man ved, hvorfor hun så har gjort det. Altså har forståelsen for det.
Ja, jeg tror, vi har holdt det meget i familien. Altså jeg kan stadig huske det der med at komme hjem, og så, jamen, så var min mor ved at prøve at lave damage control, og altså, jeg blev vred og sur og ked af det, og jeg blev trøstet af min mor, mens Heidi stod og grinede. Men altså, ja. Jeg ved ikke, altså, det kan være, at det også er, fordi den skole, jeg har gået på, hvad ved jeg, men jeg oplever bare sådan, når jeg sådan tænker tilbage på min skoletid, så oplever jeg det fra noget mega separat fra mit hjemmeliv. Altså sådan, skole var en ting, og hverdag eller og privatliv var en helt anden ting. De to, de overlappede jo, når man tog til forårsfest, og altså kontaktbogen havde vi jo, at der blev skrevet i dem, snakker for meget, eller hvad det var, ikke? Men ja, de to ting hang ikke sammen. Ja.
Men det hører nok også tiden til, som du siger. Altså, der hang det bare, tror jeg, ikke lige så meget sammen, hvor vi i dag kigger jo rigtig meget på hele barnet og hele familien, og vi ved, det påvirker hinanden og alt det der, ikke?
Ja, vi er blevet klogere.
Ja. Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at snakke om, for du siger det der med, så lavede din mor damage control, når din søster havde klistret hele værelset til klistermærket, eller taget dine dukker, eller du sagde også om, at hun havde nogle skrigeture. Jeg har nemlig et spørgsmål fra en, som spørger omkring det der med nedsmeltninger. Eller ikke nedsmeltninger, det er ikke sikkert, at I har brugt det udtryk, men det der med, når hun har været, kan man sige, ude af sig selv.
Ja, eller i affekt, eller hvad man
affekt,
kan kalde det.
Ja. Det er hvad mere, har du haft mest brug for i sådan en situation?
Tænker du på i min barndom?
Ja.
Det er svært, eller jeg ved ikke, om det er et svært spørgsmål. Som sagt, så synes jeg egentlig ikke, Heidi, altså hun har lavet en masse ting, som, men decideret sådan nedsmeltninger, hvor hun sådan ikke var til at komme i kontakt med, og på en eller anden måde fyldte meget. Altså det har mere, som for mig, været sådan i den pinlige retning, som jeg sagde, det der med, at hun tager sit tøj af, eller ja, hvis bukserne ikke lige sad rigtigt, så tog hun bukserne af, mens man havde besøg af sine veninder. Jeg ved ikke, jeg synes på mange måder, at mine forældre har gjort det så godt, som de kunne. Altså netop det her med, at Heidi var et ligegyldigt medlem, ligesom os andre af familien. Jeg synes ikke, jeg har fået at vide, for eksempel, at jeg ikke skulle græde over det med klistermærkerne, for eksempel. Fordi sådan var det bare. Jeg er blevet trøstet.
Jeg tror, at det her spørgsmål også er tænkt som, kunne jeg forestille mig, det der med, når tingene har været, så skal I ud lede efter Heidi, som gået, et eller andet. Når din mors og fars opmærksomhed er gået til Heidi, fordi de har brug, altså hun har brug for, at de var der til hende.
Ja.
Hvad har du så i den situation? Er der noget der? Det er fordi, vi tænker, kan vi rykke det til børn nu? Altså til søskende lige nu her, som er børn nu. Er der noget der, du tænker, at man som mor og far kan være gøre, eller være særlig opmærksom på, eller...
Ja, når du nu siger det sådan, så tænker jeg faktisk også, som vi snakkede om lidt tidligere, det der med, hvis man pludselig så oplever, at man måske har et barn, der overkompenserer, for det kan jeg se, jeg selv har gjort. I skal ikke tænke på mig, jeg har styr på det, jamen jeg skal nok passe på min lillebror, og sådan noget. Det har jeg i hvert fald gjort, hvor jeg tænker, der kunne man godt som voksen holde øje med sit andet barn, sådan... Er der en høj grad af, at I skal bare være glade, og jeg har styr på mit liv og sådan noget. Der kan jeg godt være misundelig nogle gange, når jeg hører i dag, at det her er meget mere almindeligt med i dag, at så holder man måske en ferie uden det barn med autisme. Det kan jeg slet ikke forestille mig, at mit hoved ville eksplodere, hvis vi havde gjort det, da jeg var barn. Men jeg kan godt se i dag nogle, altså det der med at få noget alenetid med sine forældre. Ja. Ikke nødvendigvis alene tid, men tid, hvor at, at vi ikke er, at vi ikke hele tiden er sådan, hvad hedder sådan noget, hyper, ikke hyper, men...
sådan alert, eller?
Ja, alert i forhold til, hvad gør Heidi nu, hvor skal hun sidde henne ved bordet, for at det er den bedst mulige måde for hende og for os at afvikle den her frokost. Men jeg synes egentlig, sådan, når jeg tænker barndom generelt, så er det mere det der med, hvis man har sådan en lille solstråle derhjemme, så skal man måske lige tænke, er hun nu så glad, som hun ser ud til, ikke?
Ja. Ja. Det er også det, jeg normalt siger. Mm. Så det er jeg da glad for, at du også... Altså, for jeg tænker, hvis vi har de der små solstråler, eller har den, de der, som bare fylder enormt meget, altså, ja. Det er jo yderpunkterne, og så skal vi være med opmærksomme, fordi det er ikke godt at være yderpunkt i alt for lang tid ad gangen. Det er jo et signal til os forældre, voksne, ja. Omkring børnene, at der er noget her, der...
Ja, på overarbejde på en eller anden måde, ikke?
Præcis, ja. Og så siger du det der med, at du synes, det er rart, at der er kommet fokus på, og det der med at kunne tage måske på ferie uden barnet med autisme eller et eller andet. Men tænker du ikke også, at det her, altså det møder jeg i hvert fald med, når jeg snakker med forældre, det er jo så igen følelsesmæssigt så svært, fordi man vil jo ønske, man kunne være sammen hele familien. Altså igen tilbage til din situation med juleaften eller fødselsdagen eller et eller andet. Rent følelsesmæssigt, så tænk, hvis vi kunne være på ferie alle sammen.
Jo, men en ting er, hvad jeg kan sidde og sige med min mund, teoretisk, og noget andet er, at det vil aldrig nogensinde falde os ind dengang, altså at det kunne være en ting, altså som jeg lige sagde, mit hoved ville eksplodere. Det, altså selvfølgelig skulle Heidi med, fordi Heidi var jo min storesøster, og jeg er min lillebror, altså, så ja, selvfølgelig, hun var jo bare ligesom alle os andre, men bare lige med infantil autisme og udviklingshæmning, ikke? Ja.
Jeg talte med en søster her i weekenden, da jeg holdt søstenkursus, eller et barn, der fortalte mig, at hun var sådan, hun kunne godt få ondt af sin jeg tror, det var en bror, hun havde, det kan jeg ikke huske, men af hende, sine søskende, at han havde det så svært. Samtidig synes hun, det var mega irriterende, at han var, som han var. Hvorfor kunne han ikke bare... fordi han havde en kæmpe indvirkning på, hvad de kunne i familien, men samtidig kunne hun også simpelthen have så ondt af ham, og synes, at han dårligt samvittighed over, at han ikke kunne.
Mm.
Kan du genkende det?
Ja, jeg havde sådan en tilbagevendende drøm, indtil jeg var en vis alder, hvor jeg drømte, det var sådan tit lige derinde, man vågnede om morgenen, at jeg drømte, at min søster var normal. Og når jeg stod op, så havde jeg en normal storesøster, og det er ikke noget, jeg skal snakke så meget om, for så bliver jeg ked af det.
Ja.
Ja.
Ja, for det er jo de der følelser, der og sorgen, tænker jeg, der kommer op.
Ja, og misundelse. Altså, min bedste veninde havde en storesøster, der var 2 år ældre, og de gik jo i skole sammen, og ja.
Ja. Ja, og det har I ikke kunnet.
Og så tror jeg sådan, altså jeg kan jo sørge som søskende, og så kan jeg jo slet ikke forestille mig, hvordan min mor har det. Altså, ja.
Ja, og så, kan, og så er der jo også det i det, at tiden, som du også sagde før, ikke? At tiden gjorde jo også, at man ikke sådan talte om det. Ja. Så den der med, så opdrag hende dog. Altså, ja. det må være sindssygt hårdt, som forældre, tænker jeg, at stå i den og ikke kunne. I dag har vi solsikkesnoren, man kan tage om rundt om halsen for at vise, når man går ud i verden, hey, det her barn kan måske opføre sig, eller kan have nogle lidt anderledes måder at være på.
Ja.
Det giver en forklaring. Eller man kan i hvert fald sige det højt, som det er også legalt at sige højt til omverdenen. Det har det bare ikke. Det har ikke været det, man gjorde dengang, vel? Så det må. Ja.
Nej, og man spejler sig jo stadigvæk i dem, man er sammen med. Og altså sådan. Ja, altså, jeg kan da stadigvæk nu, jeg er jo mega voksen, altså. Tænk, hvor kunne det have været fedt at have haft en søster, som var normal og kun var 2 år ældre end mig. Det havde jo været sådan, ja, altså det er jo ikke sikkert, at vi havde haft et fællesskab, men i mit hoved tænker jeg jo, det havde vi selvfølgelig. En at dele det med, og uha, det må man ikke sige, men altså det der, altså jeg havde jo 2 brødre, så det kunne bare have været fedt, at der var en pige.
Ja, også fordi I var så tæt.
Og hun var ældre, og jeg kan bare sådan huske det der med altid. Fordi når jeg tog på sådan en sommerlejr, så tog jeg jo på sommerlejr selv, fordi det kunne min søster ikke. Og der kan jeg bare huske det der med altid på en eller anden måde at være repræsentant for sig selv, hvor jeg synes mange af mine veninder, de havde søskende, som jo var tæt på dem. Altså sådan, nu er jeg også bare lige den konstellation, der har været hjemme hos os, er jo så også sådan, at de har været for gamle eller for unge, ikke? Men ja, så havde jeg min søster, men så var hun bare ikke ligesom alle andre, så det var mig, der skulle passe på hende. Ja, det gjorde mig ked af det.
Ja. Ja. Og gjorde det også noget, det der med, at hun så var, rent faktisk var storesøster? Rent aldersmæssigt eller sådan?
Ja, det tror jeg, som jeg nævnte tidligere, det der med, det var pinligt. Altså, og jeg har egentlig ikke været, jeg har snakket med min storebror, og han holdt op med at tage venner med hjem på et tidspunkt, fordi han synes, min søster, han kunne slet ikke være i det der. Og der, så langt er jeg slet ikke nået ud. Men altså ja, det der med, at ja, hun ikke kunne selv, altså, det var bare, at man skulle sige det højt, sådan, jamen, jeg kan ikke tage med hjem og lege efter skole, for jeg skal hjem og tage imod min søster. Ja, nå okay, skal du hente hende i børnehave? Nej, altså, hun kommer med taxa, ikke? Ja.
Og hvordan var det så at have venner med hjem i dem, fordi hvis din søster så lavede noget sådan lidt.
Jeg skal være helt ærlig, nu sagde jeg godt nok lige, at jeg ikke havde noget problem i det, men det har været rigtig tit, at jeg har taget den anden vej, fordi det også var rart at komme væk hjemmefra. Ikke fordi, at der var dårlig stemning eller noget, men bare fordi, at der ikke var nogen, der pillede. Altså, der var ikke nogen, der havde ødelagt noget, eller kom og skulle være med, men ikke kunne være med, eller det der med, at man går forbi sin søster, som sidder og er 15 år og sidder og leger med dukker på gulvet. Det er ikke særlig rart, hvis det er en ven, man har med, man ikke kender så godt endnu, ikke? Heldigvis havde jeg også nogle gode relationer, sådan venskaber, som var sådan nogle fra, vi var små, så de kendte jo Heidi, og vidste, at Heidi bare var, som hun var. Og det var jo trygt nok at have dem med hjemme, selvfølgelig. Ja.
Ja, for der var det på en eller anden måde.
De voksede op med en, ja, ligesom mig, ikke?
I talesat, eller i hvert fald sådan. Ja. Hun var jo bare sig selv.
Ja, ja, præcis. De har stødt på hende ude i haven uden tøj på, eller. Ja. Set hende begynde at skrige under aftensmaden. Hun var sådan super taktil, hvad hedder sådan noget, det der med, hvis der er en lille sygtråd i en strømpe.
Ja, sådan sanse
præcis. Så Heidi har altid haft sådan noget med, at hvis det strammede, eller en sygtråd, eller et eller andet, det kunne hun slet ikke være i, og så har tøjet jo bare røget af, eller indtil vi har forstået, hvad det var, hun prøvede at kommunikere. Så har hun været i affekt, ikke?
Ja.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og jeg prøver så lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre fritidspodcasten Autisme med Hjertet med Stine Bøsted, som taler med Iben, som er søster til en med autisme. Og det er en interessant snak, det her, synes jeg, og det er jo den snak, som også sådan sætter nogle tanker i gang med mig, i og med, at nu har jeg kun min egen. Jeg har kun én dreng, en søn, som er snart 2 år. Og det er svært at forestille sig det her med, hvis man skulle introducere et barn mere ind i den her konstellation, som er mellem min kone og min søn og jeg. Hvad ville det gøre ved en, hvis det barn havde autisme? Jeg synes, det er en interessant snak, det her at høre, hvordan det sådan kan påvirke. En ting er, det barn med autisme, hvad det betyder for det barn, men også hvad det betyder for det andet barn, eller de andre børn, som er med i den her familie. Altså, fordi dem kan man jo hurtigt komme til at ignorere eller negligere eller overse med, ikke med vilje, men bare fordi der er så meget fokus på det barn med autisme. Så jeg synes, det er en virkelig interessant snak der, og det er virkelig noget, der også får mine tanker i gang, når jeg hører det her afsnit. Men vi skal se rundt af her på første time til landet på Radio 4, og vi er stærkt tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af afsnittet fra Autisme med Hjertet, og så skal vi også høre et afsnit fra podcasten Jeg har lige med Magnus Biller.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.